Hanna, vítaj dnes večer. Aké boli mafiny?
Ó, Mirsa, znovu začínam náš podcast tým, že som dokonale nachovaná, dokonale napitá. Došla som unavená 3000, ale čakali ma tu černicové... Čučoriedkové?
Čučoriedkové.
Nikdy neviem, aký je rozdiel medzi černicou a čučoriedkou. Toto drobné ovocie ma zabíja. Ale černicové mafinky sú fantastické. Normálne
čučoriedkové.
Cítim... Áno, ježiš, čučoriedkové. Normálne, ja som unavená, hovorila som. Normálne cítim, ako mi vzrastá glukóza v krvi, je to veľmi príjemný pocit.
Presne to som chcela počuť. Som spokojná, že ty si spokojná. A dúfame, že aj vy teda budete spokojní, keď sa vrátime k našim obľúbeným dielkam, konkrétne séria zo Starého kráľovstva. Dostávame sa vlastne dnes k druhému dielu a konkrétne k Lyrael.
My musíme povedať, že sa na to extrémne tešíme. Ja som nadšená, že berieme, keby sme boli v škole. Že preberáme túto trilógiu. Som veľmi
dnes
šťastná.
Dnes na hodine máme Lyrael.
Áno, áno. Čo chcel autor povedať metaforou, že trsy trávy vejú vo vzduchu? No dobre,
krásne.
Vidíte, že sme unavené.
Inak vlastne Ivana, Lyrael teda bola prvá, čo si čítala z celej tejto série.
Áno, áno, áno. Zhodou okolností Lyrael, ako som hovorila v poslednom, nebudem to opakovať, ale prvá, áno, nebudem opakovať.
Áno, nemusíš to tak, opakovať. Tak. Ja inak musím povedať, že Lyrael sa mi v niektorých bodoch čítala, že horšie. Sabriel má podľa mňa taký viacej živý dej, že to tak rýchlejšie ubieha. Ale Lyrael zase má strašne pekné to, že veľmi tam idú s vecami do hĺbky, aj čo sa týka fungovania výsady.
Toto.
Aj čo sa týka nejakých emočných svetov, alebo strastí a potiaží vlastne našich hlavných protagonistov. V Lyrael sa vlastne ako keby budeme hlavne držať príbehu Lyrael, teda ako už je jasné z názvu, a zároveň aj princa sama. Tam vlastne ako keby tie knihy sa delia medzi vlastne ich kapitoly.
Áno, lebo tam takto, ono to vlastne vychádza aj z ako keby histórie toho, ako to autor vlastne písal, lebo on najprv napísal Sabriel ako samostatný diel a on vlastne následne potom, ako Sabriel bola vydaná, tak získal obrovskú popularitu a on vlastne Lyrael a Abhorsenku robil ako voľné pokračovania Sabriel s tým, že on vlastne, keď písal Lyrael, tak vlastne na plný úväzok ako keby začal byť spisovateľom. On dovtedy, neviem, či bol publicista alebo niečo v nejakom vydavateľstve robil, niečo také. Že písanie bolo len voľnočasová aktivita a presne to je v Lyrael dobre vidieť aj to, čo si teraz povedala, že on vlastne v tej Lyrael mal, tým, že už bol na plný úväzok spisovateľ, tak mal priestor rozšíriť a prehlbiť ten svet a to presne a uviesť nové postavy, preto tam máme aj Sema, nielen Lyrael a vlastne aj rozšíriť celú tú rodinnú vetvu Sabriel z predchádzajúceho dielu.
Áno, presne toto. No, išla by som rovno teda k našej hlavnej postave, k našej titulnej Lyrael. Lyrael je vlastne, ona žije na Klairskom Ladovci.
Áno.
To sa ako keby spomínalo v predošlom dieli, to boli tie dve dievčiny, čo pomohli vlastne Sabriel a Prúbížovi nasadnúť do papierového krídla a odletieť vlastne za zeď. No a Lyrael teda tuto býva. Vlastne ona začína ten dej vyslovene tak, že ona sa zobudí na svoje 14. narodeniny a je extrémne nešťastná. A je extrémne nešťastná z toho dôvodu, že stále nemá zrak. A zrak vlastne v preklade znamená jasnozrivosť.
Ano.
Pretože všetky Klairy, oni vlastne majú tento dar. V istom veku sa u nich prebudí teda jasnozrivosť a spoločne potom aj s ostatnými svojimi sestrami, sesternicami a tak ďalej vedia predpovedať budúcnosť.
Áno.
Ono je to ako keby oni majú vlastne že kolektívnu jasnozrivosť.
Áno,
vlastne
to som
vždycky vidia nejaký čriepok. Mne to inak veľmi pripomína úl.
Áno,
celý ten hladovec.
Áno, 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 presne. Že oni vlastne podľa toho, ako ďaleko do budúcnosti a ako jasnú potrebujú mať tú predpoveď, tak podľa toho vlastne to množstvo Claire sa musí dať vlastne dokopy určité, aby vlastne videli.
No a naša Lyrael je teda veľmi nešťastná kvôli tomu, že už má teda 14 rokov a stále nemá zrak. Ono vlastne prichádza pri každej Claire inak. Každá z nich vlastne dostane ten zrak, ja neviem, niektoré ako 8-ročné, niektoré neskôr a tak ďalej. Ale teda Lyrael už je jedna z tých starších. Ono je to také trošku potupné, že vlastne musí stále nosiť ako keby to detské oblečenie.
Áno, oni sú veľmi štrukturovaná spoločnosť. Presne ako si povedala, že vlastne v úloh žijú, že tam aj podľa toho, ako má kto vlastne rovnošatu vytvorenú, tak podľa toho a sa delia nielen Clary v rámci, alebo teda medzi sebou, to znamená, že či už má zrak, alebo ešte nemá, či už je to vyššia Claire, alebo Clara teda, alebo nie, ale vlastne aj také supportné úlohy, ktoré v rámci Ladovca sú, že napríklad upratovačka a knihovnička a kuchárka a podobne.
Mm-hmm. Presne tak. A Lyrael, okrem toho, že teda nemá ten zrak, sa od svojich sestier a sesterníc odlišuje aj veľmi vizuálne. Mm. Lyrael má totiž rovné čierne vlasy dlhé, má tmavé oči, má takú veľmi bledú pleť a naproti tomu vlastne Clairy, akože jasné, že je tam nejaká variácia, ale väčšina z nich má tmavšiu, takú snedú až hnedú pleť, vyslovene, modré a zelené oči a veľmi svetlé plavé vlasy. Čiže ona tam doslova, že vytrča medzi nimi všetkými úplne šialene, že už viac sa asi nedá.
A ja teraz musím povedať, že ja som hrozne ocenila, teda veľmi, aby som bola spisovná, keď už sme teda na hodine slovenského jazyka, že som veľmi ocenila, ako špecificky sú tie Clairy vlastne opísané, lebo to je naozaj, že taký exotický vzhľad. Veľmi sa mi páči, že on tam naozaj aplikoval fantasy zložky v celej svojej šírke, lebo tá kombinácia toho, že máš veľmi snedú pleť a do toho vlastne až strieborné vlasy, oni majú také fakt, že dobiela vlastne až vlasy, je to veľmi špecifické a veľmi pekný detail. Mm-hmm. Veľmi sa mi páči, ako on vystaval ten svet, veľmi originálne a je to radosť čítať tie knihy, lebo ťa baví. A ja napríklad mám Lyrael, možno by sme sa k tomu dostali na záver, ale ja mám Lyrael vlastne z tej celej trilógie asi najradšej. Mm-hmm. Možno je to tým, že prvá kniha, ale je to práve pre mňa tým, že tam je krásne vidieť to vystavávanie mm-hmm. toho sveta.
No a Lyrael teda, keď sa vrátime naspäť k deju, okrem toho, že je samozrejme veľmi nešťastná, tak ešte má aj tie narodeniny, všetko sa to tak zbehne a ona je vlastne aj sirota. Jej matka zahynula, keď Lyrael bola malička, ja neviem, či troj alebo štvorročná, má vlastne len jednu tetu, ktorá no, nemá s ňou veľmi dobrý vzťah, nemá žiadne kamarátky, je skôr taká introvertná. A tak naozaj introvertná a nie spôsobom ako, dajme tomu, niektoré iné knižné hrdinky, ktoré síce sú že veľmi, veľmi hlbavé, ale v skutočnosti chcú mať ako keby aj tú pozornosť, aj tú spoločnosť a neviem čo, že no.
A uznanie, ona je vyslovene, ona je dobre opísaný introvertný typ človeka. Ak teda sú čistí introverti, všetci sme miešanina.
Že, hej. A Lyrael teda dúfa, že aspoň v tento deň, že by sa mohol konečne prebudiť jej zrak, ale vlastne oni ohlásia, že v nejakej jej 9-ročnej spoluklajre sa teda zrak prebudil a ona zase teda zostala bez zraku. Mm. Čiže nemala žiadne vízie ani nič podobné. No a inak akože veľmi zaujímavé, ale ona sa vlastne rozhodne kvôli tomuto zabiť. Rozhodne sa to urobiť tak, že vlastne vylezie, lebo oni žijú na takom obrovskom ľadovci. To je taký veľký komplex, ktorý má zároveň, neviem, či majú nejaké trúbky, ktoré im tam vedú teplú vodu a takto, hej, že vo vnútri je tam že teplo, ale akože v zásade je to ľadovec. No a ona sa teda rozhodne vyliesť úplne na nejaké najvyššie poschodie a že hodí sa teda dole. Už keď tam vylezie, tak je taká, že nie je si úplne istá, že či by s tým akože vlastne, či by to urobila, ale je tak strašne nešťastná, že má teda tento pocit. A vidí vlastne, pozrie sa hore a vidí, že prilietajú dve papierové krídla.
Ten ľadovec má také terasy, ako keby to si treba predstaviť, že on není... Áno, heliporty, presne, na ktoré prichádzajú papierové krídla. Aj to vo vnútri, oni majú vlastne také obrovské siene vo vnútri vyhlbené, takže to je vlastne taký obytný komplex reálne.
Niečo ako Sky Park, ale asi krajšie.
Ja si to tiež predstavujem krajšie ako Sky Park.
Lyrael sa teda schová, aby ju tam nikto nevidel, lebo zjavne sa teda očakáva nejaká návšteva, prídu tam rôzne iné Clairy a ona si teda vypočuje aj rozhovor Sabriel a Prúbíže, ktorí tam vlastne doletia. Schová sa vlastne nejako pod snehom. Ten rozhovor nebudeme nejako preberať, akože jediná dôležitá vec z toho je, že v oblasti Červeného jazera Clairy nič nevidia. Čo nie je zvykom, pretože väčšinou majú pokrytú ako keby celú oblasť Starého kráľovstva, ale v tejto jednej oblasti tam nič vlastne nezrú svojim zrakom. Čo je akože concerning, ale nikto to zatiaľ nejako extrémne nerieši. Sabriel s Prúbížom vlastne odletia a tie zvyšné Clairy zistia, že teda Lyrael je tam niekde schovaná. Začnú sa jej pýtať, že teda čo sa deje, že prečo si tu a ona teda v slzách im odpovie, že mám 14 rokov a stále nemám zrak. Na čo jej oni povedia, že aha, ale že z toho si nič nerob. Že vlastne vec, ktorú ona považuje za úplne že najväčšiu tragédiu, tak viaceré z nich je povedia, že ale my sme napríklad zrak dostali až v 16, 17 a že zrak veľakrát, že o čo neskôr príde, o to je silnejší.
Upokojajú vlastne.
Áno, hej. A povedia jej, ale že teda asi nie si úplne spokojná, že nemáš vlastne do čoho pichnúť, tak čo by si chcela robiť? A jej napadne, že by chcela pracovať v knižnici. Takže hneď na druhý deň tam nabehne, dostane vlastne cestu dostane. Inak strašne mne sa páči toto, že ono, lebo Klajerská knižnica, to nie sú len,
že
knihy.
To som išla práve povedať, že my sa musíme povenovať tej knižnici, lebo to je vlastne najnebezpečnejšia časť celého Ladovca.
Áno, v tej knižnici sú totiž viaceré oddelenia, viaceré miestnosti, tam sú obrovské sekcie, hej, že to je naozaj, a viaceré z nich sú dokonca neprebadané, že nikto nevie, čo sa tam vlastne nachádza.
Áno, lebo to je, tá knižnica je urobená vlastne v takej, myslím, klesajúcej špirále, alebo v takých nejakých klesajúcich poschodiach hlbokých, ktoré idú vlastne až do základov toho Ladovca.
Mm-hmm. Presne toto. Takže je to relatívne dosť nebezpečný priestor a človek musí byť schopný výsadný mág, čo inak Lirael je, že ona je silná výsadná mágiňa.
Magička.
Magička. My si nejak magi, vieš, tie bujony.
Mne zase jak taký holič, alebo niečo podobné, vieš, magička. Ale áno, mágiňa. No. A to je zase obriňa. No dobre.
Jedno lepšie. Čarodejnica. Dobre, slovenčina niekedy nie je dobrý
jazyk. Inak toto, hej, lebo čarodejnica vlastne nie je mágiňa. No, tak mágiňa.
Nevadí.
I am sorry. Budete počúvať pozvyšok podcastu mágiňe.
A teda Lirael dostane nejaké pomôcky, ktoré vlastne akože budú uľahčovať ten život v knižnici a dostane napríklad náramok, ktorým vie otvárať rôzne dvere. Ten náramok je inak skvelý, že vlastne on má viaceré kamienky po svojom obvode a každý ten kamienok obsahuje nejaké kúzlo. Keď sa vlastne odomkne ten kamienok, tak otvára stále viac a viac dverí. A mne to inak, vieš čo, vždycky mne to strašne pripomína tie kartičky, čo sú do ofisu, že ja vždycky, keď idem do ofisu, lebo veľmi taká rýchla backstory, ja som už akože home officeová a tým pádom ja by som nemala chodiť do kanclu, lenže moja kartička stále funguje, tak vždycky sa cítim
Počkaj,
ako...
Počkaj, nemala by si chodiť?
No, ja nesmiem, tá nesmiem, nemala by som.
To naozaj?
Hej, lebo ja som permanentný virtuálny pracovník.
Wow.
Takže vždy sa
Dobre,
cítim
odpočka,
ako...
Dobre, odpočka, poďme naspäť do Ladovca, nechcem túto reálny svet, neťahajme.
Hej, akože pointa bola, že vždy sa cítim ako Lirael, lebo sa mám taký pocit, že sa dostávam cez nejaké dvere, ktoré mi nie sú sprístupnené, ale...
Aj. No vidíš, ale čip funguje, tak asi je to OK.
No a Lirael, tým, že je vlastne taká silná, výsadná mágiňa, ona sa tak trošku nudí, hej, tým, že nemá žiadne kamarátky a je taká nešťastná, tak z nudy si začne otvárať vlastne kamienky na tom náramku. No.
Svoj pomocne, teda bez toho, aby o tom niekto vedel.
Áno, veľmi tak natajňaša. No a ona vlastne jedného dňa sa tak rozhodne, tam sú rôzne dvere, ktoré sú už zapečatené a nedá sa do nich dostať. A jedného dňa sa rozhodne, že všetky vlastne klajry sú na nejakom zraze, ktoré vlastne, kde je nutné, aby boli iba tie, čo majú zrak. Takže vlastne celá knihovna je vyprataná. A Lirael sa teda rozhodne preskúmať, čo je za jednými dverami. Dojde vlastne do takej veľkej miestnosti, kde je taký krásny veľký strom, je tam lúka, sú tam kvietky tak pekne po zemi. A vidí tam vlastne 9 podstavcov, kde na treťom podstavci je jedna soška. Soška malého psíka. A tak sa, ako sa vlastne rozhliada tým priestorom, ona, neviem, či to je tak, že nejako, že zavadí, ale nájde takú sklenenú truhlu, kde leží niečo, čo vyzerá ako žena. Ale nie je to tak úplne žena, je to netvor, má krásnu bielu pleť, ale ruky má vlastne ako kudlanka nábožná. Jak sa povie kudlanka? Modlivka.
Modlivka, áno.
Ako ten hmyz, hej. Lirael, neviem, či tuším, že jej praskne tú rakvu, v ktorej je uložená.
Áno, omylom sa myslím na ňu postaví, alebo niečo také.
Áno. A tento tvor sa zobudí a napadne ju. Lirael vlastne pri úteku ešte schmatne, tuším, tú sošku, toho psíka, čo tam vidí, ale teda rýchlo sa práce preč. A vlastne na to, aby znova uzatvorila tie dvere, vyriekne jedno zaklínadlo, veľmi silné zaklínadlo. A tuto máme krásne vlastne ukážku toho, ako výsada funguje. Ona nebola pripravená to zaklínadlo použiť, lebo bolo
nemala
veľmi silné.
Zvládnutého nemala.
A ona vlastne tým, že ho vyriekla, jej to úplne že spálilo hrdlo, nemohla rozprávať, ešte sa osklo sa tam porezala a podobne, takže musela ísť do nemocnice, tam akože dlho ležala, lebo akože však dosť ju to zničilo. A do tej nemocnice za ňou prišla Filris, jej prababička.
Áno, niečo také.
Hej, nejaká jej vzdialená príbuzná, ktorá teda prišla za ňou. Hej, Klajry totiž žijú extrémne dlho. Ja neviem, či to stovky rokov v zásade sa vedia dožiť.
A vedú si ako keby také dlhé genealogické záznamy, takže oni veľmi presne vedia, kto je koho prababička a ako... Ešte také zaujímavé je, ale to k tomu sa možno Mirsa dostane, že zatiaľ sme hovorili, že v Ladovci žijú vlastne len Klajry, žiadny Klajrovia. Dobre.
Áno.
Dobre.
Neviem, či... Akože, ale v zásade to je celé, hej, ano. Že čo k tomu vieme povedať. Hej, že oni tam, muži tam chodia, ale teda chodia sa účelom...
Áno, presne, rozmnožovania. Áno.
No a teda Lyrael vlastne, keď leží v tej nemocnici a rozpráva sa s tou svojou prababičkou, Filris, tak ona jej teda povie, že aká je veľmi nešťastná, rozprávajú sa o tom vlastne. Lyrael jej teda povie, že došla som do tejto miestnosti a že prebudila som takéto nejaké monštrum, že teda akože čo mám robiť.
Prizna sa jej.
Áno. A Filris jej povie, že teda rada by som to videla, ale mala som vlastne túto predtuchu, alebo teda túto víziu. A viem, že táto vízia znamenalo to, že onedlho umriem. Mm-hmm. Lebo každá Clara vlastne ako keby vidí momenty, ktoré vedú k jej smrti, ale už nevidí smrť samotnú. Že oni nevedia si predpovedať vlastnú smrť, ale vedia predpovedať, že kedy približne príde. Mm-hmm. Takže toto jej Filris povie, že teda mrzí ma to a teda že zároveň ti ďakujem za túto spomienku, že teda konečne sa to stalo, lebo stále som rozmýšľala, že čo to bude znamenať. A teda už vidím, že blíži sa moja smrť, takže neuvidím, ako sa vysporiadaš s týmto monštrom, lebo treba ho poraziť, by the way.
To je inak milé, že ona tam dojde, že áno, videla som, že oslobodíš monštrum, ale žiaľ, ja teraz zomieram, takže good luck.
Áno, v zásade toto.
Ale je to fajn podľa mňa, lebo je to tiež také trošku narušenie takých tých bežných morfologických stavebných prvkov vo fantasy knihách, že niekto má nejakú predtuchu a teraz mu povie, čo má robiť. Je to celé také kreatívnejšie poňaté.
Čiže Filris teda drží palce.
Áno, áno, áno.
A zároveň ešte povie, lebo takto, Lyrael, ako mala tú sošku toho psíka, ona si teda však stále ju má so sebou a ona si tak zmyslela, že ono by bolo super, keby mala, že keď nie, aspoň že kamarátku, tak aspoň že nejakého psíka. Tak sa vlastne zdôverí Filris, že teda chcela by si vytvoriť vyslanca. Predstavujte si to také, že nie je to, že pravý pes, ale je to taká, že niečo ako pes.
Áno, taký magický otlačok reálnej bytosti, aby som to tak nazvala.
Wow, to si super povedala. No. Presne toto.
Wow, inak toto v tom mojom uspatom mozgu, netuším, odkiaľ sa táto synapsa vystrelila, ale sedí to.
Takže Filris povie Lyrael, že áno, že to znie ako dobrý nápad, sprav si toho psieho vyslanca a že stále sa nič nestalo, takže ten netvor zjavne teda ešte nie je až taký nebezpečný, ale že v nejakom bode ho bude treba riešiť. Takže vytvor si toto a zároveň tam ešte povie takú veľmi peknú vetu, že mám pocit, že lebo však Lyrael stále je nešťastná z toho, že nemá zrak, hej. A Filris jej povie, že mám pocit, že ty viacej budeš budúcnosť vytvárať, ako ju zrieť. Čo je teda veľmi pekné.
To je veľmi pekné. Hej, to je veľmi pekná veta.
Rovno sa ťa teraz spýtam naše filozofické otázky.
Konečne prišiel tento čas.
Chcela by si radšej budúcnosť zrieť alebo ju vytvárať?
Chcela by som ju vytvárať.
Hej.
Ja podľa mňa je veľmi desivá schopnosť. Ja som toto nikdy nepochopila, že prečo sa vlastne prikladá taká veľká váha tomu, že by niekto chcel vidieť svoju budúcnosť. Toto je fakt, že schopnosť, ktorú som nikdy nerozumela, prečo po nej sa prahne vo fantasy literatúre. Podľa mňa je to veľmi zväzujúce, môže to byť veľmi strašidelné, keď je to bez kontextu. A navyše je to veľmi variabilné, lebo to už sme sa veľakrát rozprávali, že život je podľa mňa ako rieka, k rieke sa ešte dostaneme, joj, táto trilógia. Ale život je ako rieka, okrem iného, čo je tiež ako rieka. A nevieš, ktorá vlnka ťa kam zavedie. Mm-hmm. To má proste svoj vlastný flow, tok, prúd a svoju dynamiku fyzikálnu.
Dobrá poznámka, tuto je inak, že aj Clary same hovoria, že oni zrú viacero budúcnosti.
Áno, presne.
A že nevedia presne povedať, že ktoré sa naozaj splnia a ktoré nie.
Áno, to je pravda. To akože také šikovnejšie fantazii, čo je napríklad toto, tak áno, tendujú presne k tej logickosti toho, že tá budúcnosť je nepredikovateľná tým, že to, lebo oni by popierali potom vlastne slobodnú vôľu, keby si reálne vedela prečítať, že 18. júla 2045, budem robiť, vieš. Ale aj tak napriek tomu, my, ako keby som bola na mieste Claire, tak ja by som mala veľké úzkostné, podľa mňa, stavy z toho, že vidíš aj variácie nejakej budúcnosti a teraz rozmýšľaš, ako sa k nej dostaneš, čo to znamená, ktorá teda bude tá práva, čo bude nasledovať potom. Neviem, ja túto vlastnosť som nikdy nechcela mať. Ty ako Mirsa?
Inak ešte vrátim sa k tomuto, že inak Clary podľa mňa to majú aj možno preto vlastne to úlovité alebo teda rojovité videnie toho celého, lebo im to vlastne pomáha sa nasmerovať na tú nejakú konkrétnu linku tej budúcnosti.
Áno. To je presne, že vlastne tá pravdepodobnosť sa podľa mňa, a ja som to tak chápala, že vlastne spolu aj s tým počtom sa tá jasnosť tej predstavy vlastne znamená, že tam nie je jasnosť ako vizuálna, ale že pravdepodobnosť toho, že sa to stane, je posilnená. Alebo zvyšok, že vedia.
A zvyšok je Minority Report.
Áno. Ty ako Mirsička?
Ja zas úplne opačne, že ja by som chcela budúcnosť zrieť.
Naozaj? Wow. A nemala by si z toho úzkosti?
Nie. Lebo vieš, že oni, keď sa to tak vezme, tak Clary, oni nikdy nevidia úplne presne celú.
Nie,
že oni
nie, nevidia
tie fragmenty.
Áno. Oni ja naozaj úlomky vidia.
A mne by stačili aj tie fragmenty, aby niekedy pomohlo rozhodnutiu.
Naozaj?
Mm-hmm, áno.
Ja som jednoznačne za to, že by som chcela radšej stávať budúcnosť. Mm-hmm. No. Ale sranda, to som veľmi rada, že máme takéto rôzne vibe.
Áno, keď už zvonec sme si vybrali rovnaký.
Áno, presne. Aspoň o Claire sme sa trošku rozdelili.
Áno. No, takže toto bola vlastne konverzácia Phyllis a Lyrael, a teda Phyllis odchádza a Lyrael sa vracia zase k svojmu životu a začína si teda vytvárať toho vyslanca, toho psíka. Zároveň sa tak akože utešuje tou soškou, hej, že ono je taká príjemná na dotyk a všetko. No a jedného večera teda chce vytvoriť toho svojho vyslanca psieho. No a počas toho, ako ho začne vytvárať a začne vlastne spriadať to zaklínadlo.
Spriadať je krásne slovo.
Áno. Tak akože niečo ide zle. A vlastne Lyrael cíti, že strašne silný prúd aj voľnej mágie, aj výsadnej mágie. A ako vlastne vyslovuje aj zaklinadlo, už vtedy vie, že vlastne hovorí niečo, čo nevie, čo má hovoriť.
Že jej to prichádza ako keby veľmi intuitívne na slova a nespoznáva tie slova.
Áno. A nevie to ani zastaviť. Zároveň ona cíti tú voľnú mágiu, čiže sa bojí, že čo sa teraz deje pre Boha. Zrazu sa to všetko len tak nejako ukludní a zrazu pred ňou stojí pes, lepšie povedané Fenka.
Živá.
Živá Fenka. A nie len, lebo presne, že nie je to len taký otlačok.
Áno.
Ale je to naozaj reálny živý pes z mesa a kostí, slinta, smrdí, všetky tieto krásne psačie veci.
Nie je to vyslanec, je to ozajstný pes, alebo vo forme ozajstného psa.
Áno. Lyrael sa jej spýta, že a ty si čo pre Boha? Hej, a Fenka jej teda odpovedá, no ja som Fenka, že čau.
Aj to, že odpovedá, to je, hej, to je tiež taká halus.
A veľmi sa mi teda páči, že hovoríš, no, že teda som tu, kedy budeme jesť?
Áno, to... poďme rovno k pointe veci, nezdržujme sa zbytočnosťami spoločenskými. Ja mám otázku, Mirsička, prepáč, no, som ti nechcela skočiť do reči, ale v akej akurásu si predstavovala vždy tej Fenky?
Vieš čo, niečo vlčiakovité, ale takú zmesku vlčiakovitú, že nie proste čistokrvného nemeckého ovčiaka, ale že doslova takého nejakého hnedého, pomiešaného, vlčiakovitého tvora.
Áno, ja tiež také veľmi podobné a ja som si potom tak neskôr uvedomila, že ja som si vlastne predstavovala Belgičáka, len s takou medenejšou srsťou a trošku masívnejším telom.
Ja aj s dlhšou srsťou.
Ja nie, ja nie. Ja som si predstavovala takú belgičácku, akože...
Maliňaka belgického.
Áno,
hej.
Áno.
Bavíme
áno.
sa inak o plemenách psov, keby ste na
áno,
to
hej,
nevedeli.
Áno, áno, áno. No.
Možno niektorí z vás nevedia, hej, tak belgický ovčiak áno. a... neviem, jak sa to číta správne, ale teda Malinois.
Malinois, a ja to tak by som asi, ale...
Vygooglite si to.
Hej, a ja to sú len také vedomosti, čo mám zase zo sestry nalepené, lebo tuto u sestry máme kinologický základ v rodine.
No a takto sa Lyrael zoznámi s Fenkou a Fenka jej povie, že inak by the way, že Lyrael sa medzi tým dozvie vlastne, že to monštrum, tá žena, že sa volá Stilken, ale nevie, ako ju poraziť.
Mne sa extrémne páčia tie názvy že aj tie názvy má originálne vymyslené a Stilken, s tým, ako si opísala, že vyzerá ako kudlanka, je môj obľúbený demonický charakter v tej knihe.
No a Fenka jej teda povie, že inak by the way, že mali by sme si švihnúť, lebo treba ju spútať zase, ju alebo ho, treba toho netvora spútať zase a už to kúzlo, ktorým si vlastne ako keby zapečatila tú miestnosť, tak už sa pomaly rozpadá. Takže tiež jej vlastne povie, že samozrejme pani, že ja tam pôjdem s tebou, ale teda treba to riešiť.
No. Hejbni kostrov.
Takže Lyrael zistí vlastne, potom, ja neviem, podarí sa jej získať nejakú knihu, ktorá vlastne rieši tieto rôzne monštra. Podarí sa jej, akože natajňaša sa s Fenkou dostanú aj vlastne do izby hlavnej knihovničky, ktorá má meč, ktorým je schopná spútať toho Stilkena.
Áno.
Lebo aj zbrane majú ako keby svoje hierarchie.
Áno.
A ten meč, ktorý vlastne má tá hlavná knihovnička, je možné ho použiť aj na takéto kúzla, lebo on sám obsahuje kúzla.
Áno. A mne sa aj veľmi, veľmi páči, a znovu je to tu vidieť, že hlavná knihovnička za normálnych okolností by si predstavila takú dôchodkyňu v okuliaroch. Mm-hmm. A tu sa rozprávame o tom, že má meč najvyššej kategórie, ktorý obsahuje kúzla a potrebuješ zničiť, zabiť alebo spútať. Zabiť väčšinou nie, spútava sa. Nejaké temné sily. Aj tam je vidieť, že tá knižnica je naozaj najnebezpečnejšia časť Ladovca.
No a teda Lyrael sa podarí potiahnuť ten meč. Fenka si tam medzi tým dačo čucha. Inak ona je strašne, to je úplne, že esencia psovitosti.
Veľmi, to som presne, že on veľmi dobre podľa mňa opísal psačie správanie.
Priam dokonale, lebo aj presne také toto, že jak ten pes tak všade za vami chodí a že a čo robíš? A jedlo máme nejaké, hej?
Áno,
akože, že to je,
áno,
akože
áno.
Fenka je, že krásny pes. No.
Alebo porucha pozornosti, ktorá je tam dosť často spomínaná. Áno, áno.
No a teda Lirael sa vydá do tej zapečatenej miestnosti, utká sa tam teda so Stilkenom, podarí sa jej ho zase spútať. Mm-hmm. Ona ho spúta, tuším, zase do nejakej, neviem, či medenej, alebo nejakej kovovej lahvičky, alebo také
áno,
niečo uzavrie.
Áno.
Ju. Pri tom boji jej inak pomáha aj vlastne ten strom, čo je v tej miestnosti. Že on ako keby koreňmi, neviem, že či vystrčí koreň a Stilken
sa potkne.
To,
áno,
hej,
áno,
také niečo.
Zasekne toho Stilkena, tak, také okay. Niečo sa mi zdá.
Takže Lirael nakoniec podarí sa jej vlastne spútať Stilkena znova a zároveň vlastne v strome objaví knižku. Tá knižka je, že ako si vytvárať výsadnú podobu.
Mm-hmm.
A potom vlastne tá kniha preskočí k Samovi. Hej, k Lirael sa zase vrátime, ale išla by som teraz spomenúť Sema.
Mm-hmm.
Sam je vlastne potomok Sabriel a Prubíře. Je to vlastne teda druhorodený syn. A on sa momentálne nachádza v Anselstír. Dokončuje vlastne školu. Bol tam, ja neviem, či nejaký mal rugby zápas alebo niečo. A teda len veľmi v skratke zbehnem, že čo sa udialo. Sam vlastne so spolužiakmi išiel niekam autobusom. Ten autobus nemohol pokračovať z nejakého dôvodu ďalej. Tak všetci tí chlapci vybehli preč. Natrafili na skupinku mŕtvych. Mŕtvych, ktorí na nich zaútočili a ktorí boli vlastne vedení nekromantom menom Hrádza.
Hráz
v češtine. Hej,
áno, áno.
V angličtine je to hedge.
To som sa chcela opýtať, lebo ja som si vlastne nikdy nepozerala, že ako presne je to v angličtine, lebo v tej češtine mi to sedí, že hráz je také zaujímavé pre muža. Ale presne keď som si hovorila, že to v slovenskom preklade by bol hrádza, že je to také,
no,
také zvláštne
to
je to.
No, to už začína ísť takým čudným smerom, lebo no, masáž hrádze a podobné srandy. No.
Áno, 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 to je pravda. Mňa napadla taká hrádza akože krajinného charakteru, nie úplne fyziologického, ale aj fyziologického. Je to divné, keď sa niekto volá hrádza, no.
Áno, ale v angličtine je to teda hedge.
Mm.
No, Sam vlastne sa snaží ochraniť svojich spolužiakov a rozhodne sa vydať do smrti. Lebo tým, že je potomok Abhorsenky, tak on v ňom sa prejavil vlastne ten potenciál, že by mohol byť Abhorsenom.
Áno, on cíti smrť a vlastne s ním sa aj automaticky ráta, ako keby v tomto aktuálnom čase sa ráta s tým, že on bude nástupca Sabriel, keby sa aj čokoľvek stalo. Rovnako ako Sabrielinmu otcovi, keď náhle vlastne zomrel, tak Sabriel sa stala Abhorsenkou, to isté by sa stalo Samovi.
A Sam sa teda rozhodne ísť do smrti, aby pomohol teda svojim spolužiakom, ale nemá ani zvonce, nemá nič, hej, takže je to vcelku dosť nebezpečné. On tam ako keby sa len ide pozrieť, že či náhodou je tam nejaký nekromant.
Áno, no. Inak je to hrozne odvážne. Keď si vezmeš tú logiku tej knihy, ano. Tak je to vlastne úplne pošetilé svojím spôsobom, že tam ide bez akéhokoľvek nástroja.
Áno, to je, jak, že ideš na skúšku bez prípravy.
Áno. No, áno, také radovo horšie, ale...
Áno.
Alebo si sadneš do dopravného lietadla a nevieš, ako ho šoférovať. Áno. Možno aj takéto niečo.
No a stretne tam teda hráze. Ja mám pocit, že hráz, že na ňo aj zautočí.
Áno, zautočí.
Ale Samovi sa nejako na poslednú chvíľu podarí stade dostať von. Teda zistí, že mŕtvi tam ponapádali jeho spolužiakov, ale podarilo sa im nejako zachrániť. A jeden z jeho najlepších kamarátov, vlastne Nikolas, on odbehne niekam preč hľadať, ja neviem, či jedného z tých spolužiakov alebo tak.
Nejak im pomáha, hej.
Áno, a on sa tam stretne s tým nekromantom. Ten nekromant si ho vlastne pomýli so Samom.
Áno, a on zamení si ho omylom.
Áno, a omylom do ňoho vloží jeden taký úlomok, ku ktorému sa ešte dostaneme.
Mm-hmm.
Kvôli tomuto incidentu teda Sam odchádza okamžite za zeď, okamžite naspäť do Starého kráľovstva, na hrad vlastne v Belisair, čo je teda hlavné mesto. Stretne sa so svojou sestrou, aj s Prubířem, povedia mu vlastne, že aké nejaké veci bude robiť. V Abhorsenskom dome sa totiž objavila nová sada zvoncov, takže mu ju vlastne dajú aj spoločne s knihou mŕtvych, že teda pripravuj sa, začni sa pripravovať na svoj budúci osud.
Áno, lebo to je vlastne nezameniteľný znak toho, že aj to samotné kráľovstvo ako keby spoznalo, že prišiel čas na nového Abhorsena, keď sa ti vlastne takto zhmotnia nové nástroje.
No, lenže Sam nie je týmto úplne že nadšený, práve že má s tým veľký problém, bojí sa otvoriť knihu. Inak vlastne on na to, že je v niektorých momentoch odvážny, tak čo sa napríklad tohto týka, je že veľmi taký bojazlivý,
má panické ataky, vyslovene.
Áno, má strach knihu vôbec otvoriť, dotknúť sa zvoncov, má z toho nepríjemný pocit a vlastne celý ten čas on nacvičuje aj nejaké tance na nejakú kultúrnu akciu a no akože...
Áno, to je ten jitrný pták, nie?
Jitrný pták, hej, akože má vlastne hrať tú rolu, nejde mu to. Jeho sestra Elimer, ktorá vlastne teda bude budúcou kráľovnou, sa stále ho snaží dohadzovať s nejakými kamarátkami, on je z toho nevrlý, nepríjem, nič mu vlastne nerobí radosť. nakoniec vlastne je taký nešťastný a Nick mu vlastne písal, že chcel by ho dojsť pozrieť. Sam sa nakoniec tým pádom rozhodne, že pôjde mu naproti a že zdrhne vlastne. Mm. Lebo medzi tým aj rodičia prileteli, povedali mu, že okej, že naozaj situácia je vážna a Sam treba, aby si sa začal pripravovať naozaj na svoju abhorsenskú rolu, lebo matka to už nezvláda, hej, matka teda Sabriel. No a Sam teda nakoniec utečie preč, bez zvoncov aj bez knihy. V nejakej hospode ho bohužiaľ čapnú nejakí dvaja
takí vojaci. Pánoši vojaci, hej. Pánoši nie vojaci.
A on vyriekne nejaké zaklínadlo, ktoré on si myslí, že ich zabil, tak uteká zbesilo preč.
Má strašné výčitky svedomia.
Áno, a pri svojom zbesilom úteku natrafí na Macka, alebo teda Macek natrafí na ňo, to už vieme všetci z minulej knihy, že Macek je ten biely kocúr. Alebo aj nie úplne kocúr, ale nejaká bytosť.
Ako sa to vezme. Ale každopádne forma kocúra mu sedí najlepšie.
Áno, je to bytosť v kocúrej forme. A Macek mu povie, že by the way, že keby zomreli naozaj tí dvaja strážníci, tak by si cítil ich smrť, lebo ano. Si nástupca Abhorsena. Macek mu vlastne začne pomáhať, že okej, že musíme sa niekam dostať
taký
preč.
Taký sidekick ano, jeho. Hej.
Sam sa vlastne utká s nejakými mŕtvými, lebo mŕtvi ho prenasledujú.
Áno.
On im uteká, myslím, že sa mu podarí dostať cez nejaký mlyn. Vlastne ako keby tá Samova dejová linka končí tak, že on skočí do takej plechovej vane a vezie sa v Raterline, čo je najväčšia vlastne rieka.
Áno.
Starého kráľovstva. A len tak tesne vlastne unikol mŕtvým.
Ďalšia vec, ktorá sa mi znovu veľmi páči na tejto knihe je tá, že zase štandardne, v rámci bežnej fantasy literatúry by to bolo tak, že áno, Samed je teda nástupca, pripravoval by sa, čelil by výzvam a neviem čo. Dobre, nie v štandardnej, ale človek by si tak teda mohol myslieť, že takýto je základný vzorec tých fantasy kníh. Znovu sa mi tu veľmi páči, že Sam, áno, je nástupca, má sa pripravovať, ale má absolútne katastrofálne, úzkostné a panické poruchy z toho, že sa pripravovať musí, nechce prebrať svoju rolu, cíti, že niečo je v neporiadku a je to naozaj, že veľmi pekne je to tam podľa mňa v rámci tej knihy celkovo popísané. Veľmi som ocenila to, že znovu nejde ten dej proste jednoliato, ale Sam má nejaký problém, s ktorým sa musí vyrovnať. Uh-huh. A možno sa s ním aj nebude vedieť vyrovnať napríklad. A nebude to tak, ako si všetci myslia, že to byť má.
No a tuto vlastne teda končí tá Samova časť a vraciame sa naspäť k Lyrael. Inak tie časti z Lyrael, ja musím povedať, že sú moje najobľúbenejšie, že akože Sam, že ono je to, že dobrá podporujúca postava, ale Lyrael je.
Áno.
Jednoznačne hlavná hrdinka tej knihy.
Určite.
No a vraciame sa k Lyrael, ktorá má teraz 19. Stále nemá zrak.
Áno, spravili sme skok v čase.
Áno, je to pre ňu nepríjemné, ale s Fenkou vlastne podstupujú rôzne výpravy po knižnici.
Tajné.
Ona tam, hej, presne, ona tam zabíja nejaké monštra a podobne, hej, čiže natajňáša si teda odomýka kúzla v náramku a potom ich musí zamykať, keď náhodou jej akože rituálne idú niečo odomknúť, tak ona to musí zamknúť zase.
Aby sa tvárila, že koľka podsta, že to mám odomknuté. A vlastne Fenka je aj plne nahrádza rodinu, kamarátku, že ona vlastne s tou Fenkou ako keby vytvorí naozaj také veľmi blízke puto. Mm-hmm.
Inak pri tých ich výpravách jej veľmi pomáhajú aj tie výsadné podoby, ktoré sa vlastne naučila z tej knižky, ktorú získala pri Stilkenovi, teda z tej miestnosti, kde sa nachádza Stilken. A vlastne ona má, že tie výsadné podoby vlastne znamená, že ona ako keby, keď si ju vytvorí, sa vie do nej navliecť a vie mať tú formu nejakého zvieraťa. Ona sa rozhodne vlastne pre vidru, hej, že nejaké také menšie zvieratko, čo vie zároveň plávať a dostať sa do nejakých akože malých priestorov.
Vidra je super voľba podľa mňa.
Mm-hmm. Potom si vyberie medveďa, kvôli zase veľkosti. Že,
a sile.
Áno, čo by sa tiež mohol hodiť. A tá tretia podoba je puštík, to je tuším nejaká sovička.
Áno, taká malá sovička je puštík. Ja som si inak veľmi dlho myslela, lebo ja som si neprekladala slova, ktorým som nerozumela, keď som to čítala ako decko. Ja som si dlho myslela, že puštík je niečo podobné ako taký drost, alebo lastovička skôr, alebo vidlochvost, to som myslela. Že taký drobný vtáčik a potom až neskôr som vlastne prišla na to, že puštík je sova. Mm-hmm. To je aká milá. Aby dobre videla v tme, preto si to vlastne vybrala.
A okrem toho, aby mohla lietať. No, ono je to inak veľmi také vtipné, že vždycky vlastne opisuje aj tie pocity, ktoré má, že keď sa zbaví tej výsadnej formy.
Áno.
Že presne, že keď už ako keby sa vyvlečie z tej podoby tej sovy.
A sa fakt oblieka do tých stákov. Hej.
A ono je to tak, že vlastne keď sa vyzlečie z toho puštíka, tak presne, že má, že zle sa jej chodí, lebo chcela, akože chcela by lietať a má chuť na myši a podobné
srandy. Áno, takže... áno, toto sa aj mne strašne páčilo, že tiež originálna myšlienka, že nie je to také jednoduché, že luskneš prstami a je z teba vlkolak ako Jacob.
Hej, presne, a ona vlastne aj musí dosť veľa času stráviť tým, kým si tú podobu vôbec vytvorí, áno, že vyskladá z tých rôznych znakov.
Ona si ju vie aj predpripraviť, respektíve nielen ona, ale všeobecne výsadní mákovia ju vedia predpripraviť, ale tiež musia dávať veľký pozor, lebo hrozne milé je, že oni keď si ju predpripravia, tak oni ju potom musia obozretne poskladať tú podobu a vložiť na nejaké akože chránenejšie miesto. Ja si to predstavujem, ako keď si niekto vyžehli košelu a potom si musíš dávať pozor, aby sa ti nedokrkvala, keď niekam s ňou cestuješ alebo niečo podobné.
No a tu sa dostávame k mojej ďalšej filozofickej otázke.
Ó, Mirsa, ty nesklameš.
No, daj výsadné podoby.
Takto z hlavy? Mm-hmm. Krista, s tým mojim uspatým mozgom. Ja by som asi zobrala prvú určite mačku, aby som mala, to by bol možno môj puštík v tom zmysle, že aby som mala dobré oči, aj keď to je hoax o mačkách. Ono to nie je tak, že oni by videli za tmy alebo podobne, ale oni veľmi dobre vidia za sumraku zase na druhú stranu. A aby som bola také šikovné zvieratko, ktoré je agilné. Potom na veľkosť by som si možno zobrala, neviem, možno ľadového medveďa, ale to som asi ovplyvnená tým, že ľadovec a Lirael a His Dark Materials, hey, možno, hej, čo som dopozerávala, ale tuto Lirael aj, aj ľadovec. Takže možno ľadový medveď, lebo tá logika toho, ako to mala ona rozdelené, je podľa mňa veľmi dobrá. Potom nejaké vodné zviera, nejakého vodného cicavca, veľrybu, vodného cicavca by som zobrala veľrybu, aby som sa dobre zmestila do malých priestorov. Neviem, nejakého malého vodného cicavca by som možno ešte do série. Ondatra, to je fantastické zvieratko. Ty by si aké mala, Mirsa?
Takto. Prvoplánovo by som chcela povedať, že veveričku.
Ale, no,
ale veveričky sú
šikovné,
podľa mňa,
malé.
Že, takto len, veveričky sú podľa mňa, že dosť nápadné, hlavne keď sú ríšavé.
To je pravda. Mohla by si byť ale taká poletuška.
Ja by som asi, vieš, ale čím išla? Ja by som išla smerom, že potkan.
Na taký cool.
Lebo potkan vie aj dobre plávať, akože zmestí sa na veľa miest, vie aj loziť, takže on, a akože je to vcelku také inteligentné zvieratko, to, takže to by bola praktická podoba,
áno,
podľa mňa.
Áno, to by si bola, jak, bože, ako sa volá teraz vhodný ten, ktorý cez potkany, aha, počkaj, lebo je taká teória, dobre, to som sa zaplietla, je taká vhodný, taká teória, ktorá hovorí o tom, že jeden z tých radcov, mne teraz úplne vypadlo meno, ale že cez potkany vlastne sleduje ako keby dianie v hrade.
Tak okay.
To by ste mali zaujímavé. Spoločné.
Akože určite by som si vyberala nejaké zvieratko na rýchlosť.
Gepard?
Gepard je taký trošku nepraktický, no, že on vydrží
len maličko.
No, akože on vydrží len chvíľku hlavne tak rýchlo behať. Že skôr možno nejaké, ktoré je vytrvalejšie, neviem, možno dokonca nejakého soba alebo také niečo, že aby som aj v zime bola uspôsobená fungovať. A keď by sme sa bavili, že niečo lietajúce, no, sikorky sú strašne krásne, ale
sikorky sú krásne,
no,
hej.
Oni sú že nádherné, ale také nepraktické a ľahko by ich niečo ulovilo.
To je pravda. Tak nejaká sova asi by to bola tým pádom.
Buď nejaká sova, alebo nejaký druh sokola.
Ó, taký malý sokol. Však sú také malé sokoly, kadejaké. Ó, to je veľmi zaujímavá voľba. Pekná, no. Mircička, pekná. Boli by sme kamky s výsadnými podobami.
Áno. No a Lirael teda sa vlastne aj v našej knihe vydá ďalej na jednu takúto výpravu, hej, a vlastne je tuším v tej vidrej forme. Ako vlastne ona prejde cez viaceré také nejaké miestnosti a cez brány a neviem čo, a vlastne dostane sa na miesto. Má takú situáciu, že ona tam skoro že odpadne, lebo si prečíta, že názov a má pocit, že je to že hrobka a že je tam jej meno napísané. Mm-hmm. Tam inak Fenka má taký strašne vtipnú hlášku, lebo Lirael tak povie, že je to hrobka, je na nej moje meno. A Fenka jej tak povie, že takže ty si naozaj myslíš, že v minulosti nejaká Klaira videla, že sem prídeš, že tu veľmi príhodne dostaneš infarkt a že rovno zomrieš? Že toto si myslíš naozaj?
A potom mňa by ešte zaujímalo, že kto ju potom uprace do tej hrobky, keď ju tam nájdu o 500 rokov rozloženú.
No a teda Fenka toto povie, tak Lirael sa tak spamätá, že no dobre, okej, tak akože môžeme ísť ďalej. Potom ide cez taký most, kde vlastne ináč Fenka je že veľmi fascinujúca, lebo ona si vie meniť svoju formu podľa potreby.
Fenka je veľmi fascinujúca.
Áno. A keď kráčajú cez ten most, tak vlastne Fenke na labkách narastú prísavky, aby nespadla z toho mosta. A Lirael sa jej vlastne akože pridrža, keď cez ten most idú ďalej. Vlastne Lirael tam objaví také miesto, kde sú pre ňu prichystané dary. Priamo pre Lirael. A je to vlastne kniha vzpomínek a zapomnení. Píšťaly. Vlastne ako keby 7 píšťal spojených dokopy. Ono v angličtine sú to pan flutes. Hej.
Áno, panová flauta.
Hej, tak toto, áno. A nájde tam temné zrkadlo. preštuduje si tieto predmety, Fenka zatiaľ spí. Mm-hmm. Ako správny pes je povie, že á, vieš čo, že keď bude nejaký problém, zobuď ma.
Hej. No, je to naozaj dobre odchytané, má to správanie. Aj Macka, aj Fenky.
Presne tak. Lirael si teda zatiaľ prečíta si tú knihu Vzpomínek a zapomnení. Všíma si zároveň, že v tej knihe sa mení obsah. Že to tá kniha jej nevyjaví všetky svoje tajomstvá, ale že s tým, ako bude s ňou ďalej pracovať a podobne, sa dozvie zase viac a viac. Zrazu ju tam vlastne nájdú, alebo teda Lirael zistí, že tam prichádza celé procesie ostatných Clair. Na čele aj zo Sanar a Rael, to sú vlastne dve také, ktoré boli už aj v Sabriel. Tie dve Clairy, ktoré jej vlastne aj tak ju tak ukludnili, že by the way, že my sme dostali zrak, až keď sme mali 16,5 alebo koľko.
Tie,
že...
ktoré ju našli na tom, hey. Keď sa chcela zabiť.
A povedali, že dneska ju vlastne prvýkrát zreli a zreli ju presne tam na tom mieste, hej, vlastne za tým, tam je, že neviem, či vodopád a cez ten mostík a zreli ju zároveň aj na jazere, na Červenom jazere v loďke. Mala by tam ísť a zároveň jej chcú ešte ukázať tú víziu predtým, než pôjde. A zoberujú ju vlastne na miesto, kde sa teda Clairy stretávajú, keď chcú niečo zrieť. Ono je to veľmi fascinujúce, že to je obrovská ako keby hala, kde vlastne na strop oni smerujú svoj zrak. A na tom strope sa vlastne ako keby to premieta ako keby na...
Áno, na kryštálovo čistom ľade vlastne, lebo to je celé ľadová je, myslím, tá hala.
Áno.
A ďalšia zaujímavá vec je, že do tej haly nemáš prístup, pokiaľ nemáš zrak. Nesmieš tam vlastne vojsť, ak nie si ako keby pokrstená zrakom.
Áno, takto, že môžeš tam vojsť, ale pokiaľ nie si Clara, ktorá má zrak prebudený, tak musíš mať zaviazané oči. Hej? Tak samozrejme, že Lirael, a inak toto je veľmi silná scéna, že ako Lirael už len tak, že, lebo aj Sanar a Rael vlastne ako chcú, že ale veď pre Boha, že veď tak porušme to jedenkrát, že nezavezujme jej oči, že veď kto to nakázal, hej. Ale aj, lebo tam je, že sekernice a neviem, či palečnice, hej, ako dve strážkyne, ktoré povedali, že no, ale že má prebudený zrak, nemôže tam ísť bez zaviazaných očí, hej, tak Lirael...
Trvajú na tradícii.
Áno, a ono je vlastne vidno, že Lirael už len tak rezignovane si stiahne nejakú šatku a obviaže si tie oči, hej.
Ale plače,
ale,
myslím.
Ale presne, že ale hneď, jak to urobí, tak začne plakať a ono to tam vlastne aj tak povie, že v rodinách sa oči, že nezavezujú. A je to, že veľmi pekné.
Je to
veľmi ľúto, že vlastne stále jej nejakým spôsobom je pripomínané, že tam vlastne nepatrí.
Áno.
Áno. A je to naozaj akože heartbreaking. Že...
Je to veľmi, to je veľmi silná scéna. Ja len ako o tom rozprávaš, tak ja mám zimomriavky z tej scény. Áno.
No a teda Lirael ale prejde, oni jej ukážu vlastne tú víziu na tom ako keby zrkadle, no nie zrkadle, ale na tom.
Na tom kryštálovo čistom ľade.
A teda povedia jej, že kam musí ísť a dajú ju vlastne do loďky a Lirael vlastne prvýkrát v živote opúšťa ľadovec.
Áno.
Aj spoločne s Fenkou, aj s nejakými vecami. A ono je to strašne vtipné, lebo ona sa vlastne tam aj baví niečo s Fenkou, že teda nejaký mladý muž tam, ja neviem čo. A Fenka tak zhodnotí, že dobre, to je fajn, už je na čase, aby si mala šteniatka.
Áno, áno. Tam inak sú, akože samozrejme, že my ten deň nehovoríme úplne jednak jednej, takže tam sú množstvo dobrodružstiev, ktoré napríklad zažila v rámci tej knižnice, alebo množstvo ľudí, ktorých postretávala v tom ľadovci. Prečítajte si tú knihu. Je naozaj, aj kvôli tomu to nechceme hovoriť ako keby celé od slova do slova, prečítajte si tie knihy.
Áno. No a keďže teda Lirael sa plaví na tejto loďke a Sam sa plaví v tej vani plechovej, tak na seba nakoniec narazia, hej, čiže celá táto štvorica, hej, máme Lirael a nezbednú Fenku a máme Sema s Mackom. Tak všetci títo štyria sa stretnú a teda plavia sa spoločne na loďke. Samovi sa inak Lirael, že veľmi páči a ono je strašne pekné, keď vlastne Lirael tak nejak zistí, že on sa s ňou snaží flirtovať.
Áno.
Lebo on sa aj tak spýta, že a má pani, hej, že ona tam vidí v jeho očiach proste tú takú iskru, že jak tak pozerá, že má pani, že kolik vám je let, hej, a ona tak povie, že 30 alebo neviem, tak nejak. On že ale vyzeráte veľmi mlado, hej. Na čo Švenka veľmi pohotovo povie, že mastičky, krémiky a oleje zo severu.
Áno.
Nejaké kúzla, že moja pani veľmi dbá na to, aby vyzerala stále mlado.
Presne tak. Kim K pozdravuje so svojimi hyaluronovými fillermi v tvári. Ale toto mi trošku vadí, akože to, keď čítaš ako starší, tak potom ti začne vadiť, že 30 nie je taký strašný vek. 30 nie je taký starý človek.
Áno, no.
Ale áno,
ale zase, hej, čítaš... ale presne, že zober si, že Sam má 18 áno, a chcel by áno, s ňou chodiť, tak áno. Asi predstava, že by chodil
je,
s 30
jasné,
ročnou.
Jasné,
no.
Jasné. To, akože to nie je len o veku, ale o aj tých mentálnych áno, rozdieloch, hej, ktoré vtedy vládnu ešte.
Hej. Hej, ale vždycky, keď si predstavím Fenku, ako tam sebavedome hovorí, že mastičky.
Áno, aj mne sa to... Hej.
No, oni sa teda vlastne rozhodnú, že čo budú robiť ďalej a rozhodnú sa vlastne vydať do Abhorsenovho domu. Ja mám pocit, že oni aj na nejakú dobu idú, že do smrti. Áno, vlastne Lyrael sa vydá do smrti, pretože, a tu sa dostávame vlastne ako keby k jej titulu, že ano. Čo ona vlastne je, že ona je pamätnica.
Áno.
Nechce sa mi to prekladať do slovenčiny.
Pamätnička.
A ona vlastne má ako keby tým, že má tú knihu Vzpomínek a zapomnení a má to temné zrkadlo, tak vlastne vie ísť do smrti a pozrieť sa do minulosti.
Ale v smrti to musí
ano, v
robiť.
Smrti, presne. Ono je to inak tiež veľmi pekné, ako opisuje ten proces, že ona musí vstúpiť do smrti a vlastne, že jedným okom by ano. Mala sledovať, že okolie, že či ju náhodou niečo nejde zabiť. A jedným okom sa díva vlastne do toho temného zrkadla a vidí tam tú minulosť.
Áno, áno.
A dostávame sa teda k pôvodu Lyrael. Keď ona sa díva do toho zrkadla, tak vidí svoju matku, Ariel, ako sedí s nejakým mužom, rozpráva sa a vlastne Ariel hovorila tomu mužovi, že teda mala som... zrela som, že urobíme si spolu dieťa.
Toto inak, to sa mi tak páči, toto je taký baliaci one-liner. Prepáč, ale zrela som, že si spolu urobíme dieťa.
Hej, a ešte on je taký, že no, ale že teda, lebo ona je strašne mladšia od neho, že ja neviem, že Ariel sa teda volá. Ariel sa volá matka Lyrael. Tak ja neviem, či ona má nejakých 20 alebo koľko a ten muž, Lyraelin otec vlastne, tak tam je vidno, že on už má, ja neviem, okolo že šediny, tak 40-ka, 45,
joj, no. 55 dajme prípadne.
Áno, šedá líška. No. A teda Lyrael takýmto spôsobom vidí vlastne, tá nevidí už priamo to počatie, ale...
Díky Bohu, preboha, ale... to zase nechce temné zrkadlo nechce traumatizovať svojho pozerateľa.
Hej, ale teda Ariel veľmi sebavedome prehlási, že no, poďme na lože, aby sme teda stihli všetko.
Ale mne sa aj táto scéna veľmi páčila, lebo... Znovu, je to úplne iné ako štandardne. Vieš, žiadne romantické kličky ano. A nešťastná láska. Proste zrela som to, tak ideme na lože. Nech sa páči.
A mne sa ešte páči vlastne, ako Lyraelin otec tak podotkne, že tak snáď si svoju jedinú noc užijeme. A ona takže, užijeme, neboj sa. No, takže toto sa teda Lyrael dozvie v smrti. Mm. No a ja mám pocit, že oni tam ešte s niekým tam fajtia, dostanú zároveň správu od Elimer, teda od Samovej sestry, že čo sa teda deje, že aká je situácia, že Sabriel je za hranicami a spoločne s Prubířom vlastne sú v Anselstír a snažia sa nejako riešiť situáciu, ktorá tam tiež vznikla s utečencami, ktorých posielajú za stenu. Tým pádom akože máme problémy a neviem, že či tuším aj Clary im poslali nejaký list alebo niečo, že zreli nejakú horšiu situáciu a že teda čo sa deje, že potrebujú sa nejakým spôsobom zase spojiť a vyriešiť to.
Ale stále nejasnú, lebo stále ano. Platí, že okolo Červeného jazera nič nie je vidieť a mne sa ešte veľmi páči, na chvíľku skočím do príbehu, mne sa veľmi páči aj ten protiklad, ktorý vlastne Gardnix urobil tým, že Lyrael je vlastne pravý opak Claire aj tým, že Claire vidia do budúcnosti, ona vidí do minulosti. Mm-hmm. Úplne ako deň a noc, úplne aj vlastne aj ten vizuál, ona má bledú pleť, oni majú tmavú pleť, ona má tmavočierne vlasy, oni majú biele vlasy. Mm-hmm. A žiaľ sa ale nedoplňujú teda tie polarity, aj keď v nejakom bode uvidíme v rámci tretej knihy, že možno aj tam sa niečo udeje.
No a teda Samovi a vlastne celej tejto našej kompánii sa podarí dostať do Abhorsenovho domu, kde vlastne teda sa môžu zložiť a takto. A keď si pamätáte, tam sú vlastne vyslanci, ktorí Lyrael donesú plášť. Ona si ho najprv strašne nechce obliecť, lebo ona má strašne rada tú svoju červenú vestu, ktorá ako keby značila v Klajerskom ľadovci, že je vlastne druhá pomocná knihovnička.
Áno.
Tú svoju červenú vestu mala veľmi... Lebo presne, že to bola jej ako keby jej zásluhami získaná vesta, ktorú jej nikto nemohol zobrať. A inak krásne bolo aj, že keď sa vlastne menila na tú vidru, tak tá vidra mala také červené brúško.
Áno,
alebo také narúžovele,
áno, to
lebo...
som zabudla. Áno, hej. A mala, ona keď bola knihovnicou, tak vtedy mala pocit, že má nejakú príslušnosť k ľadovcu. Vlastne to bola aj taká sentimentálna väzba k tej, k tej veste, lebo keď bola v tom oblečená, vtedy mala jedine pocit, že naozaj je súčasťou toho kolektívu, ktorý tam žije.
A vlastne situácia je taká, že Lyrael vstúpi do tej jedálne v Aborsenskom dome a zaujímavé tu je, že ona ho vlastne spoznáva tú jedáleň práve z tej vízie, ktorú mala o svojom otcovi.
Áno.
A už jej tak nejak pomaly začínajú dochádzať veci.
Že to je jej otec.
Áno. A tí vyslanci sa jej snažia nanútiť ten plášť a vidí, že na tom plášti je vlastne, že sú dve polovičky. Jedna je ako keby ten klajerský erb a druhá sú vlastne, to je, že modrá farba so striebornými kľúčikmi, čo je vlastne symbol Abhorsena. Čiže z tohto je jasné a vlastne ona aj, aj Macek jej to teda potvrdí, že áno, Lyrael, že tvoj otec je Terciel, teda Sabrielin otec, a Riel bola tvoja matka, čiže si polovičný Abhorsen.
A si vlastne Sabrielina mladšia nevlastná sestra.
Presne. Lebo inak Sam aj má také záblesky, že ona mu niekoho strašne pripomína, áno, ale že nevie koho.
Áno, áno. Čo mi inak nie je úplne jasné, ako môže nevedieť koho, keď jeho matka podľa opisu vyzerá ako dvojča Lyrael. Áno. Ale dobré. Možno si to len nechce pripustiť, alebo čo, vedome.
No a teda Lyrael je najprv z toho v takom miernom šoku, ale potom jej ešte aj Macek dokonca povie, že no, okej, okay, že nevedel som, kto to bude, ale teda ty si nástupkyňou Abhorsena.
Áno, že cítia to, sem to nie je. Ano, už je jasné, prečo presne sa objavil Bandalír.
Áno, a presne, že Bandalír so zvoncami sa objavil pre nástupcu, ale nie je to ten, ktorý si mysleli, ale je to teda Lyrael. Mm. No a Lyrael je, akože, je z toho dosť v šoku. Fenka ju tak akože utešuje a Lyrael sa ešte tak naposledy zúfalo spýta, že, je, že teda znamená to, že nikdy nedostanem zrak. A Fenka teda príde za ňou, že áno, že zrak nikdy nedostaneš, ale dostávaš iné dedičstvo.
Áno.
Že ho, teraz mi normálne tiež prebehli až zimomrievky.
Aj mne.
Sam je taký veľmi akože welcoming, jej hovorí, že áno, jasné, že proste ty si, že naša rodina, a akože Lyrael je taká nešťastná na jednej strane, lebo ja zase chápem, že keď celý život niečo veľmi chceš.
Áno. Ťažko sa toho zbavíš v jednom momente.
A hlavne to, že ani nie, že by sa toho zbavila, ale že je jej to, že odopriate. Že ona jednoducho nikdy ten zrak nebude mať.
Áno. A hlavne, a navyše aj kvôli tomu, že ona vlastne vyrastala v tom, že ona má mať svoju identitu postavenú na zraku v zásade. Tým, že jej to nikto od začiatku nekomunikoval, že ty ale nebudeš Claira. Hej. Čo inak tiež mi prípada byť, to sa môžeme potom porozprávať neskôr, ale príde mi to byť nefér, že tam muselo byť tušenie, že tam nie je úplne jasný pôvod, ako keby už len tým vizuálom, ako vyzerala. A príde mi byť hrozne kruté, že ju vlastne nechali plahočiť sa v tom, že tá identita bola postavená na tom, že je Claira vlastne, ale nevedela akože fyziologicky alebo dedičstvom, nevedela vlastne, nebude nikdy schopná naplniť tú identitu, ktorú vlastne od malička prijala.
Zas druhá vec je aj presne toto, že Clairy majú obmedzený ten zrak a oni nezračia všetko.
Áno, jasné.
Že oni ju teoreticky ešte mohli uzrieť, ako získala
áno,
zrak.
Áno, áno, to je pravda.
Že ako keby oni tiež nevedeli.
Áno, áno, nádej je niekedy divná. Ale každopádne podľa mňa minimálne mohli trošku citlivejšie komunikovať jej pozadie, lebo oni vedeli, z akého zväzku.
To je ťažko povedať. Ja nemám pocit, že práve, že oni, lebo Ariel sa len jedného dňa ukázala s dieťaťom.
A vyparila vlastne. No to je pravda.
To, ona len došla, že je teda tehotná, alebo neviem, že či priamo aj s dieťaťom, a Ariel potom strašne veľa chodievala na rôzne cesty, že ona mala silný práve zrak.
Áno, áno, ona mala silný zrak. No, ale aj tak mi to príde byť také nepravdepodobné, že by tam minimálne Sanar a Ariel, že by nejakým spôsobom netušili, že koľko je 2 a 2. Neviem, no neviem, to už sú také filozofovania zbytočné okolo.
Ešte mne sa tu veľmi páči, že Lyrael sa tiež tak ako keby mentálne utešuje, že á, že dobre, že nakoniec je to asi lepšie byť nástupkyňou Abhorsenky ako akože Clairou bez zraku, lebo však stále ten zrak nemá. Len je tam strašne pekná veta, že keby len hlava dokázala presvedčiť srdce, že to tak skutočne je.
Áno.
A to je fakt veľmi pekné, lebo tu vlastne krásne je vidno, že ona si vedela, že povedať.
Áno, racionálne odôvodniť,
ale napriek tomu sa cítila nešťastná a zranená a stále túžila po tom zraku. Čiže to je krásna veta.
Je, je.
Áno, a vlastne končí sa nám táto knižka tak, že rozhodnú sa, že idú teda zachrániť Nika pred nejakou tou zlou situáciou, hej, lebo však zreli ho vlastne Clairy na tom jazere.
Áno, to je vlastne pointa a to je ako keby taký záverečný cliffhanger, kde tá kniha končí, že teda Nick, ten Samov kamarát, je vlastne v nejakom ohrození a tak sa nejako situácia začína vyskladávať, aj keď nejasne, že budú musieť zamieriť vlastne k tomu jazeru a zistiť, čo sa tam deje.
Áno.
Lebo tam videli Nika.
Takže tuto nám končí dej.
A týmto drobným cliffhangerom sa nám vlastne končí druhá kniha.
Takže zase na budúce pri Abhorsenke.